Sasa tuanze na tukio la kwanza ambalo pamoja na mengine 10 yanaingia kwenye kundi moja, kuongoza kama Yesu. Zaya ni tunda la Roho katika nyanja zote za maisha na kuishi unyenyekevu, uadilifu na usahili. Masomo ya Biblia, Wagalatia 5:22-23, Wafilipi 2:3-11, Marko 10:35-40 na Marko 10:43-45. Wagalatia 5:22-23, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. The Bible Believers Commentary inatukumbusha kwamba tunda ni moja, sio wingi. Roho Mtakatifu huzaa aina moja ya tunda, yaani kufanana na Kristo. ESV Study Bible inatoa maelezo bora ya tunda hili. Upendo unaonekana kwanza kwa sababu ndio sifa kuu zaidi. Wakorintho wa kwanza 13:1-13, Petro wa pili 1:5-7, kwa kuwa unaakisi tabia ya Mungu kwa uwazi zaidi. Furaha huja mara baada ya upendo, kwa kuwa katika kufurahia wokovu wa Mungu, Wakristo huonyesha kwamba upendo wao umewekwa katika mapenzi ya Mungu na kusudi lake. Angalia Yohana 15:11, Yohana 16:24, Warumi 15:13, Petro wa kwanza 1:8, Yuda 24 na kadhalika. Amani ni zao la Mungu baada ya kuwapatanisha wenye dhambi naye ili wasiwe tena adui zake, jambo ambalo matokeo yake ni kuwa na ujasiri na uhuru katika kumkaribia Mungu. Warumi 5:1-2, Waebrania 4:16. Uvumilivu unaonyesha kwamba Wakristo wanafuata mpango wa ratiba ya Mungu badala ya ratiba zao wenyewe, na kwamba wameacha mawazo yao wenyewe juu ya namna ambavyo ulimwengu unapaswa kufanya kazi. Utu wema maana yake ni kuonyesha wema, ukarimu na huruma kwa wengine, ambayo vile vile ni sifa ya Mungu. Warumi 2:4. Fadhila maana yake ni kufanya kazi kwa manufaa ya wengine na sio wewe mwenyewe. Paulo anataja tena katika Wagalatia 6:10. Uaminifu ni sifa nyingine ya kimungu, inamaanisha kufanya mara kwa mara kile ambacho mtu anasema atafanya. Upole ni sifa ambayo Yesu anajihusisha nayo katika Mathayo 11:29. Inawezesha watu kupata pumziko ndani yake na kuwatia moyo na kuwaimarisha wengine. Kiasi ni nidhamu inayotolewa na Roho Mtakatifu ambayo inaruhusu Wakristo kupinga nguvu za mwili. Rejelea Wagalatia 5:17. Unyenyekevu. Kuna tafsiri nyingi za neno unyenyekevu, lakini moja ninayoithamini zaidi ni kujiona jinsi Mungu anavyokuona. Somo wa Filipi 2:3-11. Sentensi ya kwanza inasema kwamba msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Hii hapa ni baadhi ya mifano. Wengine wanataka kujihusisha na huduma inayofanikiwa ili tu kuongeza uzito kwa wasifu wao, au kwa sababu wanataka kuitumia kama daraja la kuvuka kwenda kwenye kitu kingine. Kwa hiyo, sababu halisi ya wao kuja si sana kutumikia ufalme kupitia nafasi yao katika huduma hiyo, bali kuendeleza kazi zao wenyewe. Katika vikao, tunapaswa pia kuwa waangalifu ili tusifikiri kwamba msimamo wetu juu ya jambo fulani ndio sahihi tu. Bila shaka unaweza kurodhesha mifano mingine. Vipi kuhusu uhusiano wako na mwenzi wako wa ndoa au mwanafamilia wako au rafiki yako? Je, mnakabiliana vipi na hali pale ambapo hamkubaliani na unajua uko sahihi? Je, unakasirika? Unaanza kupaza sauti yako? Unaanza kutoa matamshi yasiyo ya fadhili au ya kejeli? Je, unaanza kuibua matukio mengine ambayo wakati mwingine umeyasahau kwa muda mrefu, wakati mwenzako alithibitishwa kuwa na makosa, au ungesema kwamba kwa jumla Katika hali kama hizo unatenda kwa unyenyekevu? Baada ya yote, sentensi ya pili katika mstari wa tatu inasema, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Kweli? Je, hiyo ndiyo njia ya kisasa? Tunapotambulishwa kwa mtu, mbali na kuuliza jina lake, moja ya maswali ya kwanza tunayouliza ni unafanya kazi gani? Lengo ikiwa ni ili tuweze kumpima mtu huyo yuko wapi katika ngazi ya matabaka ya kijamii, na kwa kufanya hivyo kuwalinganisha na tulipo. Ni mara chache sana tunafanya jaribio la kuhesabu wengine kuwa bora zaidi kuliko wao mwenyewe. Nadhani kama sisi wenyewe tukijipima kwa kweli, tutalazimika kukubali kwamba mara nyingi tunakosa unyenyekevu. Suluhisho ni nini? Hata kabla ya Paulo kuandika kifungu hiki, Yesu alikuwa amekumbana na tatizo hilo moja kwa moja, na bila shaka alitoa jibu katika Marko 10:35-40 na Marko 10:43-45. Tunasoma, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali anayetaka kuwa mkubwa atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu atakuwa mtumwa wa wote. Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Paulo anatueleza kwa wazi sana katika mistari ya 5 na 8 ya Wafilipi 2, ambapo tunaona kwamba mfano wetu kamili, jibu tunalolitafuta bila shaka ni Yesu, ambaye aliacha kule kuwa sawa na Mungu na kufanyika mwanadamu. Alijiondolea utukufu wa mbinguni na heshima ya kuwa mtakatifu. Bwana akawa mtumishi. Nia hii iwe ndani yetu na wanafunzi wetu.